Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Загібель школьніцы на бульбе, настаўніцы заплацяць штраф дзяржаве. Ці эканамічна выгадна для Беларусі Астравецкая АЭС? Размаўляем з экспертам. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У мінулым годзе група школьнікаў з настаўніцамі паехала на бульбу паводле вуснага распараджэння. На полі на 13-гадовую школьніцу наехаў грузавік. Ад атрыманых траўмаў яна памерла на месцы. Кіроўца быў асуджаны на 3 гады хіміі. Настаўніцам суд прызначыў 2 гады хіміі хатняй і забарону на 2 гады педагагічнай дзейнасці. Але куды важней за пакаранне і для бацькоў загінулай школьніцы, гэта адмена такой практыкі, як праца школьнікаў па ўборцы ўраджаю. У справе разбіраўся наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Восьмікласніца Вікторыя Папчэня гіне на бульбе пад коламі грузавіка летась у верасні. 12 ліпеня сёлета суд прызнае двух настаўніц, якія суправаджалі вінаватымі ў неналежным выкананні абавязкаў, што пацягнула смерць па неасцярожнасці. Настаўніцы Ірына Апанасевіч і Вольга Завадская моўчкі прымаюць прысуд і моўчкі збягаюць з будынка суда. Без каментароў. Ім даюць па 2 гады абмежавання волі без накіравання ў калонію, кожнай па 1000 еўра штрафу і пазбаўляюць права займаць пасады, звязаныя з бяспекай дзяцей на 2 гады. Вось што кажа пасля суда адвакат Вольгі Завадскай.
Я не видела состава преступления, состава неосторожного преступления в ее действиях. Я это обосновывала подробно и в письменном виде я приложила полностью свое обоснование, свои прения, свой материал уголовного дела. Дело в том, что то, что они признали свою вину, это они выразили свое отношение к предъявленному обвинению.
По іроніі, штраф, які выплацяць настаўніцы, чамусьці пойдзе дзяржаве, якая накіравала збіраць бульбу, а не бацькам загінулай школьніцы. Бацькі ад грашовай кампенсацыі адмовіліся раней. Настаўніца фізікі Ірына Апанасевіч і французскай мовы Вольга Завадская будуць адбываць пакаранне дома, адзначацца ў дэпартаменце выканання пакарання ў МУЗ, узгадняць графік выхаду з дому. Праверыць іх месцазнаходжанне міліцыя цяпер можа ў любы час. 2 гады яны не змогуць уладкавацца ні ў садок, ні ў школу, ні ў дзіцячы летнік. І нават пасля 2 гадоў іх наўрад ці возьмуць у школу з судзімасцю па такім артыкуле, бо кодэкс аб адукацыі гэта забараняе. Якім жа чынам 13-гадовая школьніца наогул трапіла на поле? Кіраўнік маладзечанскага райвыканкама Александр Яхнавец распараджаецца дапамагчы калгасам прыбраць бульбу. Аддзел адукацыі гэтага ж райвыканкама рыхтуе загад – адправіць прыбіраць бульбу супрацоўнікаў ці навучэнцаў, але толькі 10 клас. 11-я школа маладзечна атрымлівае такі загад. Завуч школы Дзяніс Курэц замяняе некаторых вучняў 10 класа на вучняў 8 класа, бо ў школе дзень самакіравання. У выніку на поле трапляе 13-гадовая школьніца Вікторыя Папчэня, што парушае адразу 6 законаў. Каго ж пакаралі за смерць дзяўчынкі? 4 гады хатняй хіміі, 2000 еўра плюс фактычная забарона на прафесію для двух настаўнікаў. Кіроўцы грузавіка, пад коламі якога гіне школьніца, даюць 3 гады хіміі, цяпер ён адбывае пакаранне. Як даведваемся, дырэктара гаспадаркі Усход-Агра таксама звольнілі з пасады. Вось што расказваюць на гэты конт у гаспадарцы.
Не знаю, што руководзіцелі уволілі. Не знаю, как бы вот сам поступил на іхнім месці, но я много лет стаю на картошке, конечно. В этот момент не было на картошке с ними, я была со студентами там на другом поле, но я видела разных учителей. Есть учителя, которые очень смотрят, конечно, за детьми приезжают, а есть, которые, конечно, не смотрят. Ну вот, видно, так получилось, что люди никогда не ездившие, неопытные, вот потому так и получилось. Ну, конечно, без вины виновата. Это не, даже не их, не чистая вина. Это все вот как бы так.
Дырэктару маладзечынскай школы даюць вымову за смерці школьніцы. Яго намеснікаў пераводзяць у звычайныя настаўніцы. Кіраўніцы аддзела адукацыі райвыканкама Драпезе, якая падпісала загад накіраваць школьнікаў на поле, таксама даюць вымову, але яна застаецца пры сваёй пасадзе. Суд маладзечынскага раёна выпісвае прадпісанне аддзелу адукацыі выправіць парушэнні, якія прывялі да гібелі дзяўчынкі. Але до суда і слідства застаються питання. Чому наставниці мусять сачити за безпекою дітей на бульбі на підставі вусного розпорядження завуча школи? Чому безпеку вучнів мусили забезпечувати менавіта наставники, а не калгас, де вони прибирали гэтую бульбу? З якої нагоди завуч школи Дзяніс Курэц дає наставникам загад вести дітей 13 годов на бульбу, чим порушає 6 законів? А на підставі кодексу об адукації наставник має право відмовитися від виконання загадів, які суперечать закону? Чому керівниця відділу адукації Пеза не сидела на лаве подсудных разом с наставницами, бо я загад у вынику и привел до трагедии. Чому працу дзяцей на бульбе признали выхаваўшым процессом, а не працей? Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Батьки двухмесячной дзяўчынкі так и не прыйшлі да згоды, як назваць немаўля, але імя ўсё ж такі зарэгістравалі. Спрэчкі адбываліся не адзін месяц. Бацька ў выніку запісаў дачку Алісай, а маці сказала, што будзе яе называць па-свойму. Але з-за таго, што дзіцё ўрэшце зарэгістраванае, жанчына можа аформіць дапамогу на дзіця і стаць у чаргу на садок. Больш падрабязна пра гэтую гісторыю даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Дзяўчынка, бацькі якой не могли домовиться об выборе имени, амаль два месяцы усё ж зарегистрованная. У посвечэнні об нараджэнні яна Аліса. Пакуль ішлі спрэчкі, маці Ірына называла дачку Вестай. Ад гэтага імені Ірына не адмаўляецца нават цяпер, маўляў, дачка вырасці і сама разбярэцца, хто яна ўсё ж, Веста ці Аліса.
Я уже знаю несколько случаев, когда у ребёнка по документам одно имя, по-моему, по жизни другое. В итоге либо дети сами меняли имя там в 16 лет, например, либо как-то просили, чтобы их называли вот таким или таким. Ну, то есть у моей дочери сейчас получилось, что есть выбор из двух имен. И это не неприятно, но оно по факту так.
Про тяжарность мати девчонки доведалася уже после сыходу мужа с семьи. Коли дитя народилось, а батьки пошли конфликтовать на конт ее имени. Ірина пропонувала незвичайні імена кшталту Вести і Магдаліни. Батьку Алексею не подобалося. Ён настоював на більш звиклих для білоруського вуха Алісі, Альоні, Валерії, Вероніці, Вікторії, Діяні, Євгенії ці Софії. Правда, у графу ім'я Алексей уписав уласноручно ім'я Аліса.
Ірина написала мені, що я можу називати ребенка, як я хочу. Вона на все согласна. Я сел і посмотрел церковний календар, посмотрел всі остальные календарі, які связаны з цими датами. І це було ім'я наиболее подходящую. Везде ее будут называть Алисой. Ну, я думаю, что это вам стоит задать этот вопрос супруге, которая сначала говорит, что называй каким хочешь именем, а потом говорит мне, что она все равно будет называть по-старому.
Про прецедент стало ведомо 3 тыдні тому. Мать Весты Алисы, Ирина, вырешила звернуться у прессу, каб неким чином поуплывать на батьку дзяўчынки. Тады она собралась регистровать дочку Весты, але, як опынулася, для регистрации дитяти, народженого у шлюбе, потребные пашпарты обоих батьков. У ЗАГСе Советского района кажут, что с такой ситуацией сутыкнулись упершиню.
По указу президента 200-му они должны предоставить при регистрации рождения 2 паспорта родителей. Если 2-го паспорта нету, значит ЗАГС пишет отказ в регистрации рождения, так как не достает документа согласно указу. И этот отказ они обжалуют в управление юстиции. Управление юстиции дает тоже какое-то решение, либо положительное, либо отрицательное. Если отказ, это значит, в суд обжалуется. Не было такого случая, но по закону, да, это последняя инстанция. Если они придут с решением суда, ну, конечно, мы будем его исполнять.
У любым выпадку, теперь дитя мае посвечение об нараджении и уже стоит на чарзе у садок. А мать может отрымать выплаты на дочку и сысти у отпочинок по догляде дитяти. Маша Колесникова, Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Першы энергаблок Астравецкай АЭС мусіць быць уведзены ў эксплуатацыю ў 2019 годзе, другі ў 2020 годзе. Да гэтага моманту засталося не так шмат часу. Еўрарадыё вырашыла абмеркаваць з экспертам, як гэта адлюструецца на нашай эканоміцы. Перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку, які запрасіў у студыю эканаміста Яраслава Раманчука.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії Дмитро Лукашук. З нами на сувязі по скайпі економіст Ярослав Романчук. Тема нашої розмови – білоруська атомна електростанція. Докладні її будучее. Будучее того, що вона повинна випрацьовувати. Ярослав, а ввогулі, от таке агульне питання. По вашим міркуванні, для чого Білорусі атомна електростанція? Ну, каб забезпечити своє потреби у електроэнергии, ці для того, каб наварить на продажи гэтай энергии іншим краинам.
Украина, якая поважає науку, якая поважає ось некий там економічний расклад і бізнес-логіку, гэта питання задають там 2-3 гады до початку реалізації навіть такого проекту, до початку составлення гэтага бізнес-плану. Є некое стратегічне бачення, і калі, наприклад, там урад або нека приватна компанія бачить, що є так план повеличення попиту на електроенергію, коли там вельми тренний стан на енергоносбіта в Україні, нельга імпортувати, нельга розлічувати на повеличення генераційних установок нетрадиційних або там возобновляльних, ну тоді може прийнятися ось таке менавіте рішення. А ось менавіте там учора, коли Лукашенко каже прем'єр-міністру Кобякову, що так критично, ну, быццам ён не ведае, куды ён прадаваць будзе, то мы зноў паставілі телегу перад перад канём, і ведаце, адна справа, калі гэта телега, гэта там некі там свінарнік альбо там дзецкі садок альбо там технікага завода, а другое дзела справа, калі мы кажам пра энерганосбіты, пра атамную электрастанцыю, пра той аб'ект, які каштуе 10 мільярдаў даляраў. І гэта сведчыць пра тое, што гэта просто катастрафічна нізкая якасць дзяржаўнага кіравання, дзяржаўнага планавання, і мы вось бутуем, таму што даюць грошы, таму што мы там добра ладзім з атамным лобі Расіі. Добра таму, што на, кажуць, на асваенні гэтых рэсурсаў можна добра зарабіць. А што далей з гэтым? Ну тут далей вось добрае пытанне і лагічнага такога эканамічнага адказу гэтага пытання я не бачу.
Ну, у любым выпадку, ёжа ж сітуацыя, ну, усе мы спажываем электраэнергію. Можа быць, тое, што будзе выпрацоўваць гэта Астравецкая атамная станцыя, будзе забяспечваць усю Беларусь, будзе ў нас электрычнасць танная, будзем жыць добра і весела і светла.
Ведаце, у сярэдзіне 90-х гадоў, калі я быў яшчэ ў бізнэсе, мы куплялі там, меў дачыненне да рынка энергетыкі, тады вось Беларусь мела магчымасць купляць электраэнергію з Расіі, яка каштувала менш цэнта за кіловат-час. Сёння бачым мы цана імпарту крыху больш за 4 цэнта кіловат-гадзіну. Калі мы глядзім, напрыклад, на Літву альбо Латвію, якія не маюць, закрылі, як мы ведам, Літва закрыла Ігналінскую АЭС, яны зрабілі там тры крыніцы паставкі электраэнергіі з цаной, якая сёння складае там дзе 3,7-4 цэнта кіловат-гадзіна, прычым попыт электраэнергіі вельмі вялікі. Сёння Беларусь купляе менавіта па 4, мы Міністерства энергетыкі кажа, што сябе кошт сёння вытворчасці на 1 гадзіны кіловат, 1 кіловат гадзіны недзе 6, вось, прамысловасць купляе па 12, а некаторы малы бізнес па 30-40. І вось я стараўся там праз урад, праз парламент даведацца, некі там жорсткі тарыф ёсць ўжо, а тое, колькі будзе каштаваць гэта электраэнергія з АЭС. Я чуў розныя лічбы ад 9 до 18 цэнтаў за кіловат-гадзіну. Я бачу, што ну, гэты аб'ект ні ў якім разе не прывядзе да памяншэння коштаў прамысловасці хатніх гаспадарстваў на энергаспажыванне. Тым чынам мы будуем нешта, не ведаем, куды будзем прадаваць, не ведаем, за колькі будзем прадаваць. Проста, як кажуць, у Савецкім Саюзе было, абы было, вось таму, што гэта вось, на, гэта, там, на 5-6 гадоў павялічвае наш ВВП, стимулює некі там лабіскі магчымасці, ну і дає магчымасць там для некої вельмі узкої групи людей заробляти на гэта. Але економіки тут ніякої нема. Больш того, я ведаю, що Міністерство економії, Міністерство промисловості і енергетики, вони за голову хапляються тому, що калі, напрыклад, у гэта АЭС будзе ўведзена ў строй, тады не да трэць тых генерацыйных установак, якія сёння ёсць, трэба будзе закрываць, альбо зніжаць колькасць, значыць, стоімасць кіловат-гадзіны не там да 2 цэнтаў, каб гэта ўвогуле нехта купляў. І мы можам нарвацца на сітуацыю, якая там існуе ў некаторых там краінах, штатах свету, калі проста для таго, каб не блякаваць працу энергагенератараў, проста людзям яшчэ даплачваюць да таго, каб яны куплялі гэту электраэнергію. Так можа апынуцца так, што мы будзем альбо працаваць, загонім на нашы сённяшнія энергастанцыі в убытки, альбо просто будем знову там знижать цены до моменту, коли эта белорусская АЭС николи не окупится, и это будет таки тяжар на нашей экономике.
Перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем размову с экономистом Ярославом Романчуком про эффективность працы Островецкой АЭС.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем размову з эканамістам Яраславам Раманчуком. Ці мэтазгодны праект Астравецкай АЭС і ці выканальнае заданне кіраўніка краіны да віцэ-прэм'еру знайсці рынкі збыту электраэнергіі беларускай АЭС. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
А што дрэннага, калі закрыюцца іншыя нейкія ТЭЦ, як так званыя? Я ведаю, што яны працуюць у тым ліку на газе, на мазу, те, які нам даводзіцца купляць у той же Росіі, вось закрыюцца, значыцца, не будзем купляць, будзем спажываць сваё.
Сваё. Якое гэта сваё, калі мы не дамо крэдыты, не ведаем, каму будзе належыць гэта АЭС. Вось права ўласнасці тут не так гэта і лёгка акрэсліць, гэта перша. Па-другое, гэта крэдыт, які мы будзем абслугоўваць там на 10 мільярдаў, можа нават яшчэ больш. Таксама гэта абцяжэнне беларускага бюджэту падаткладкадальнікаў. Па-трэцяе, мы купляем ядзернае паліва там, тэхнічную дапамогу мы там. Потым таксама адыходы ад адпады гэтай станцыі, адпрацоўленае тут паліва, таксама ў нас няма магчымасцяў для захавання, для таго, каб яго тут некім там складаваць. А яшчэ на рэч вельмі важна дзяваліся, што літоўская энергасістэма будзе выступаць у якасці такого стартара. Колькі літоўцы адмовіліся, палякі адмовіліся, нам трэба ўлажыць дадаткова недзе там 400-500 мільёнаў даляраў для таго, каб гэтую станцыю ўвогуле запусціць. А гэта дадатковыя кошты, якія зноў лягуць цяжарам на тых людзей, якія будуць спажываць, і на бюджэт.
То есть вот дакладна ўжо можна сказаць, што ні літоўцы, ні палякі, на якіх мы разлічвалі, купляць гэта не будуць. Мне ўвогуле как бы даволі дзіўна глядзець на тое, што вот мы так разлічвалі, што літоўцы будуць купляць нашу гэтую атамную электрычнасць, а самі зараз так неяк не вельмі разумна паводзім у дачыненнях с літоўцамі сябе, сварымся з імі.
Я думаю, что мы тут просто проводимся як дрэнныя суседзі. Калі вы спадзяецеся, што нехта будзе купляць на этапе планавання, на этапе будаўніцтва выбара пляцоўкі, трэба было з нашымі суседзямі літоўцамі, з палякамі зрабіць нейкую сумесную групу, пасвяціць іх у нашы планы. І калі б гэта было зроблена, сёння не было б гэта канфлікта. Таму калі сёння беларуская АЭС ўваходзіць у спіс аб'ектаў, якія складаюць аб'ект загражэння для нацыянальнай бяспекі Літвы, ну тут ўжо у якой там супрацы можа ці гаворка. Палякі таксама, яны ў адной энергасістэме з літоўцамі, там зусім інша энергасістэма еўразвяза, яна па тэхнічным параметрам зусім іншая, таму там нічога мы не зробім. Вось і зноў палякі з літоўцамі, там ёсць энергетычная карта еўрапейскага звязу, там ёсць адзін рынак, і мы з сваёй АЭС ну просто там не ўпісваемся туды ніяк. Можам прадаваць у Расіі, але ў Расіі таксама ёсць канкурэнцыя на рынке генератараў, таксама на наша электраэнергія не патрэбна, таксама в Украіну мы нічога не будзем прадаваць. Так што зноў гэта вось АЭС выглядае з камерцыйнага пункту гледжання, не кажучы ўжо там пра нейкія тэхнічныя, экалагічныя іншыя абставіны, проста тым самым праславутым казлом, які мы купілі, і вось ён падрастае, і не ведаем, што з ім рабіць. І ведаеце, адной справы, калі там гаворка пра нейкі цэх, альбо там пра нейкі аграгарадок, ну я няхай сябе гніе. А гэта тое, што будзе з намі там на 30-40 гадоў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Распачаўся прыём дакументаў у ВНУ. Прымаць дакументы на бюджэт у абітурыентаў будуць да 17 ліпеня, у тым ліку у творчыя ВНУ і сілавыя на платныя месцы да 4 жніўня. Наш журналіст паглядзеў за хадой здачы дакументаў і распытаўся у абітурыентаў, як яны вызначыліся з будучай прафесіяй. Перадаю слова Артёму Мартыновічу.
У першы дзень прыёму дакументаў у вышэйшыя навучальныя установы цікавімся ў абітурыентаў пра іх выбар месца вучобы. Александр ідзе ў акадэмію Міністэрства ўнутраных справаў. Сярэдні бал атэстата 7.
Аперацыйна-розыскная дзейнасць. Как такого хобі нет. В асноўным фантастыка. Просто хачу быць міліцыянерам.
Летась прахадны бал на гэтую спецыяльнасць быў 186 балаў. Алексей мае з трох тэстаў і атэстата 246 балаў. Таксама паступае ў акадэмію Міністэрства ўнутраных справаў.
Ну, как бы хорошыя ўмовы труда, потом абавязковае трудоустройства, дастойная зарплата. 246. Эканамічнае права. Если што, то перекіну. Скорее всего, аператыўна-розыскная дзейнасць. Так, в основном, кнігі Оруэлла. Вот, а так, турызм, кінологія, ну, все такое.
У мінулым годзе прахадны бал на ягоную спецыяльнасць быў 314. У Алексея мала шансаў паступіць. Маргарыта таксама паступае ў акадэмію міліцыі. Мае сярэдні бал атэстата 7,1.
Маргарита, следственный экспертный факультет, судебные криминалистические экспертизы. Ну, приходилось там видеть всякие такие происшествия, вот. Как бы не страшно ничего. Наоборот, как-то тянет к этому. Здесь, наверное, я нашла для себя профессию, которая вот именно мне по душе. Книги, знаете, вообще давно не читаю. Сериалы не смотрю.
У минулом годе проходный балл на специальность судово-прокурорская следшая деятельность был 206. Александр поступает у лингвистичный университет и мая 225 баллов с трех тестов и аттестата.
Как бы у меня интерес к английскому языку. Вообще 225. Ну, я еще пока не знаю, я как бы хочу получить как бы лучшие знания английского, а там уже как бы будет видно, что дальше будет. Как бы английский в наше время это, ну, такое. Я спортом занимаюсь. Так времени почти нет вообще.
У мінулым годзе прахадны бал на спецыяльнасць англійская мова на перакладчыцкім факультэце быў 371 на бюджэце і 243 на платным. Таму на платны Александр мае шанцы паступіць. Анастасія паступае ў лінгвістычную на спецыяльнасць англійская мова. Сума балаў з трох тэстаў і атэстата 270.
Ну, потому что это даёт множество перспектив в будущем. На факультет міжкультурнай камунікацыі, міжнародны турызм. Турагент, 270. О, ну, в последнее время особо нет времени на то, чтобы этим заниматься. Ну, в основном читаю все, что читает сейчас молодежь, такие вот фильмы и книги смотрю.
В минулом годе тут брали на бюджет, коли маешь 362 баллы, и на платное, коли маешь 227. 12 ліпеня ў Беларусі пачаўся прыём дакументаў у ВНУ. Прымаць дакументы на бюджэт у абітурыентаў будуць да 17 ліпеня, у тым ліку ў творчыя і сілавыя ВНУ. На платныя месцы да 4 жніўня. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Новы сезон гульні «Тронаў» можна будзе паглядзець у Мінску. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зібош.
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. 17 ліпеня ў 19.00 у музеі Азгура пакажуць першую серыю новага 7-го сезона «Гульні тронаў». Па словах Ірыны Карэлінай, піар-менеджэра кампаніі «Атлант-Телекам», які займаецца арганізацыяй мерапрыемства, гаворка ідзе пра арыгінальны фільм.
«Атлант-Телекам» транслюецца телеканал «Фокс» на інтерактивном сетевом телевидении. У нас есть с ними договор, а у них непосредственно есть договор с HBO, который является правообладателем игры. Поэтому эту версию для показа нам передает канал Fox, у которого есть договоренность с HBO. Там все легально. Этот показ согласован на самом высшем уровне.
Новый фильм «Гульні тронаў» будет демонстрироваться у скульптурной зале музея. Чекается, что сярод гледачоў будзе лётаць, дрессированный крумкач, можно будет зауважить рыцараў и белых ходаков. Поглядеть стужку можно цалкам бесплатно, однако для гэтага треба ці пройсці адмысловый тест, ці удзельнічаць у конкурсах, якія можна знайсці по хэштегу «Включи зиму». Апошній альбом Девіда Боуї «Black Star» отримав узнагороду 2017 South Bank Arts у номінації «Лепший поп-альбом». Церемонія уручення відбулася у минулу неділю 9 липня у готелі «Савой» у Лондоні. Узнагороду ад імя нябожчыка Боуї прымаў, хоць і віртуальна, яго сябры Паплечнік і Гіп-Поп, які даслаў відэазварот, прысвечаны памерламу летусь музыку. Дэвід Боуі выступіў прадзюсарам трох альбомаў Ігі ў 70-х і 80-х годах і запісаў некалькі кавераў на яго песні. Сябрамі яны заставаліся цягам усяго жыцця. Альбом «Black Star» стаў 25-м і апошнім у біяграфіі Боуі. Ён быў выпушаны 8 студзеня 2016 года у дзень нараджэння Дэвіда і як апынулася усяго за 2 дні да яго смерці ад онкалагічнага захворвання, якое ён і яго сям'я хавалі ад усіх да самага канца. У 2017 годзе «Black Star» атрымаў у агульнай складанасці 6 узнагарод Грэмі у розных намінацыях, у тым ліку і лепшы альбом альтэрнатыўнай музыкі, а таксама гонараваўся «Brit Awards» у намінацыі «Лепшы брытанскі альбом». І яшчэ прыхільнікі Дональда Трампа сустрэлі неухвальным гулам атаку на прэзідэнта з боку Роджэра Уотэрса падчас яго шоу. Некаторыя фанаты нават дэманстратыўна пакінулі залу, не забыўшыся напісаць пра гэта ў соцсетках. На канцэртах у Х'юстане і Новым Арлеане ў мінулыя выхадныя падчас выканання песень Pink Floyd «Пікс» на відэаэкранах ішоў шэраг зеклівых малюнкаў прэзідэнта ЗША. Аднак у залі знайшлася прыстойная колькасць прыхільнікаў Трампа, якім катэгарычна не спадабаўся велізарны надпіс «Трамп-свіння». Ім уся відэаінсталяцыя і заканчвалася. Дэманстратыўны сыход часткі публікі з залы выклікаў у Уотэрса грэблівую ўхмылку. СМІ пішуць, што рэакцыя гэтых наведвальнікаў канцэрту даволі дзіўная. Уотэрс ніколі не хаваў сваіх палітычных поглядаў, якія адрозніваюцца і скандальнасцю, і радыкалізмам. Так што ў антытрампаўскіх карыкатурах нічога нечаканага не было. Уотэрс наогул не любіць ніякіх палітыкаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».